tässä ristivuotossa kirjoitettiin, että ei pitäisi pitää minkäänlaisia alkupuheita. Mutta minä en malta olla sanomatta muutamaa asiaa ihan tässä näin aluksi. Minulta on kysytty pitkin matkaa, kun tuolla olen tavannut ihmisiä, kuinka minulla nyt menee ja kuinka minä viihdyn täällä Tikkurilassa. Ja minä luulen, että yksi ja toinen teistäkin on ehkä mielessään sen kysymyksen esittänyt. Ja voipa olla niin, että jokunen on keskustellutkin kahvikupin ylitse siitä asiasta. Minä haluan kertoa teille, että te olette valmistaneet minulle ja minun perheelleni yhden meidän elämämme parhaimmista syksyistä. Minä olen viihtynyt oikein hyvin. Minä koen olevani sillä paikalla, mihin Jumala on minut johdattanut. Ja olen kotiutunut tänne. Tänne te olette minun rakkaita veljeni ja sisariani Kristuksessa. Ja koen olevani omieni parissa. Niin että ihan tällaisena rohkaisuna teille kaikille. Sitten toinen asia, joka liittyy jollakin tavalla tähän ensimmäiseen, on luonnollisesti se, että me olemme tavallaan vastuussa tästä kaikesta ulkonaisesta, mikä meillä on. Meillä on kaunis rukoushuone ja hyvät toimitilat. Mutta nyt on meidän taloudellinen tilanteemme osittain sen tähden, että me olemme tänne tulleet. Sellainen, että rahaa tarvittaisiin kipeästi ja nyt viime maksu, mikä olisi tässä ennen viikonloppua pitänyt suorittaa, niin sitä on pitänyt lykätä viikolla. Minusta ei ole kiva sellainen yksityistaloudessakaan, että me joudumme maksuja lykkäämään. Tietysti pankissa ymmärretään se ja se taakka, joka tällä seurakunnalla on, se on aika huomattava. Jumala on auttanut tähän asti ja kyllä minä uskon, että me avunkiveen seutuvilla tässäkin asiassa olemme tulleet siihen Ebenezeriin. Tähän asti on Herra auttanut. Mutta ihan sellaisena veljellisenä kehoituksena itselleni ja meille muille haluaisin sanoa, että kun huomenna on perhejuhla, niin jos tänä päivänä ei satu olemaan meillä mukana niin paljon sitä rahaa, kun me haluamme antaa, kun sydän vaatisi. Uhrin ja uhraamisen periaatehan on se, että niin paljon kuin sydän vaatii. Jos sydän käskee antaa enemmän kuin mitä on lompsassa, niin tuodaan se loppu huomenna sitten. No niin, ja nyt me sitten katselemme täältä yhdessä Jumalan sanaa. Minä luen lähtökohdaksi Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet 28 ja 29, eli oikeastaan ne sanat, jotka siinä heti ensimmäisessä puheessani noin ohimennen ylimalkaisesti toin esille. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näinkin, taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Kun me ajattelemme Jumalan työtä meissä, niin se ei ole toisten kautta tulevia suorituksia, eikä se ole meidän itsemme kohdalla tapahtuvia suorituksia ensikädessä. Se on elämää. Elämää, jonka Jumala haluaa tuottaa meidän elämässämme, meidän elämämme kautta. Ja seurakuntaelämässä se merkitsee elämää monelta eri taholta, tällaista yhteiselämää, jossa on monipuolinen vuorovaikutus. Ja nyt kun Paavali tässä katselee omaa palvelustehtäväänsä, niin hän lähtee liikkeelle siitä tosiseikasta, että Kristuksen työn ja ansion perusteella jokaisella ihmisellä on oikeus esiintyä täydellisenä Kristuksessa. Kun lunastusta katsellaan Raamatun näkökulmasta, jätetään sivuun meidän kokemuksemme. Pelkästään katsotaan siltä pohjalta, mitä Jumala näkee, niin se uhri, joka on annettu meidän autuuttamiseksemme ja meidän vanhurskauttamiseksemme, sehän oli niin täydellinen, ettei siihen voi mitään lisätä eikä siihen tarvitse mitään lisätä. Sinä et voi tehdä yhtään mitään tullaksesi autuaammaksi tai paremmaksi kuin mitä Kristus on meidät tehnyt. Ainakin minun hengelleni ja sielulleni tämä tuottaa suunnattoman levon ja turvallisuuden. Ajatellaan, jos vielä jotakin puuttuisi ja minun pitäisi se loppu täyttää. Ei tämä uskon elämä mitään kirkasta ja valoisaa voisi olla. Mutta kun on tietoisuus siitä, että Kristus on tehnyt kaiken minun puolestani ja hankkinut minulle tämän aseman, jossa minä saan omistaa uskossa kaikki Jumalan lapsen oikeudet tässä elämässä ja tulevassa, niin tämä tuottaa sen levon ja rauhan ja sisäisen tyydytyksenkin, minkä Jumala on tarkoittanut uskon elämään. Tämä on lähtökohta. Ja kun tätä ihmiset eivät tiedä, niin Paavali ottaa tällaisen asenteen, että me julistamme Kristusta, neuvomme jokaista ihmistä, opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Tässä on kaksi tasoa. Ensinnäkin pelastumaton ihminen pitää saada käsittämään, että hänelle on tämä tällainen asema valmistettu ja varattu. Ja kun hän käsittää sen, niin hänelle tulee mahdollisuus ratkaista suhteensa Kristukseen. Kelpaako tämä Kristuksen valmistama pelastus hänelle vai eikö se kelpaa? Ja me olemme tänä päivänä sitä joukkoa, joka on tämän ratkaisun omalla kohdellaan tehnyt. Me olemme käsittäneet Jumalan armon, Pyhä Henki on se meille valaissut ja auttanut meitä niin, että me olemme päässeet myöskin sisäisessä elämässämme tähän selväpiirteiseen ratkaisuun. Minä haluan seurata Jeesusta Kristusta tässä elämässä. Sitten tullaan siihen toiseen vaiheeseen. Edelleen Paavali julistaa Kristusta, neuvoo jokaista uskovaista ja opettaa jokaista uskovaista, ja haluaa saada aikaan sen, että meidät voitaisiin asettaa esiin eräänä päivänä täydellisinä Kristuksessa. Kun katselemme sitä päämäärää, jonka Paavalikin kirjoittaa, että meidän eräänä päivänä pitäisi astua eteen, Kristuksen eteen ja Jumalan eteen sellaisessa puvussa, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä, niin kyllähän meidän kokemuksemme sillä kohdalla joskus hienoisia epäilyksiä esittää. Ja meillä on sellainen keskustelukumppani näissä epäilyksen hetkissä, joka tulee rinnalle ja sanoo, että se ei taida kyllä ihan noin vain onnistua. Vihollinen tulee ja sanoo, että muistelepa sitä ja sitäkin kertaa, miten heikosti sinä uskovaisena käyttäydyit ja katselepa noin yleisesti ottaen vaellustasi, kuinka voitokasta ja väkevää se on ollut. Ja sitten vihollinen vielä näyttää näitä vaaroja, joita tässä matkan varrella on, ja ajan vaikeudet ja kaikki nousevat esille. Vihollinen haluaa meidän uskomme rohkeuden masentaa. Ja jos me masennumme ja menetämme näkymme, niin me olemme tappion tiellä. En tiedä, onko vihollinen teille näitä tällaisia ajatuksia koskaan esittänyt, mutta minä olen näitä keskusteluja valitettavasti joskus joutunut käymään. Mutta tänä päivänä minä haluan nostaa meidän katsettamme siihen, mihin Paavali halusi nostaa näiden kolossalaisten ja kaikkien myöhempienkin Raamatun lukijoiden katsetta. Päämäärä on se, että me eräänä päivänä Kristuksen ansion perusteella seisomme valkoisen valtaistuimen edessä, karitsan edessä, Jumalan edessä, ja että meillä on mahdollisuus esiintyä siellä taivaskelpoisina, täysin salonkikelpoisina, sellaisessa puvussa, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Päämäärä on tämä, Ja saavuttaaksemme tämän päämäärän, me tarvitsemme jatkuvaa neuvoa, opastusta, Jumalan sanan rohkaisua, niin että me voimme pitää kiinni uskossa tästä päämäärästä. Se on yksi puoli. Ja sitten toinen puoli on se, että luonnollisesti, kun me olemme maailmasta pelastuneita, ja meidän pitäisi tässä maailman ajassa jo pystyä kirkastamaan Kristusta, niin kyllä meidän pitäisi elämässämme pystyä myöskin muuttumaan Kristuksen kaltaisuuteen. Se ei tapahdu hetkessä, eikä se tapahdu vuosikymmenessä, eikä se tapahdu oikeastaan koko tämän elämän aikana. Täydellisesti Kristuksen kaltaisia me olemme vasta sinä päivänä, kun hän kirkkaudessa ja kunniassaan saapuu ja ilmestyy, jolloin me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Silloin mekin muutumme hänen kaltaisikseen, niin kuin Raamattu meille sanoo. Mutta jotakin Kristuksen kaltaisuudesta voi tulla esiin meidän elämässämme jo tämän maallisen vaelluksen aikana. Ja sitä Pyhä Henki haluaisi tuottaa. Ja nyt kun tältä pohjalta katselemme tätä meidän uskon elämäämme, niin me havaitsemme, että sen painopiste ei olekaan siinä, mitä me milloinkin teemme, mitä me suoritamme, vaan sen painopiste sijoittuu siihen, mitä me olemme Kristuksessa ja myöskin itsessämme, oman elämämme perusteella. Paavali kirjoittaa Timoteukselle ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvussa ja 16. jakeessa tällaiset sanat. Valvo itseäsi ja opetustasi. Ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Minä tiedän, että tämä neuvo on erittäin tarpeellinen ja tärkeä meille sananjulistajille, koska tosiasia on se, että me saarnaamme elämällämme ja perheellämme paljon enemmän kuin täältä pöntöstä sanoillamme. Se on aivan varma asia. Ja aivan samalla tavalla on myöskin jokaisen tavallisen yksilön uskovan elämä. Se, mitä me puhumme ihmisille, sen pitäisi olla Jumalan sanan mukaista. Valvo opetustasi. Mutta ensimmäisenä on tässä valvo itseäsi. Niiden pitäisi olla sopusoinnussa, tunnustuksen ja elämän. Ja sanotaan, että meidän tulee molemmissa näissä olla kestäviä. Ja jos olemme, niin me pelastamme sekä itsemme että ne, jotka meitä kuuntelevat. Jumala antakoon meille armoa tällä vaikealla taipaleella. Tämä ei nimittäin ole helppo tie ja meille itsellemme se on mahdoton, ellei Jumala Pyhän Henkensä kautta meitä auta. Onneksi on näin, että meiltä ei muuta oikeastaan vaadita kuin sitä, että me tahdomme Herran kanssa kulkea. Ja olemme valmiita kulkemaan sitten tuonkin tien, josta tuossa veljemme alussa luki, joka kulkee monen ahdistuksenkin kautta. Kajaanissa joskus yli 20 vuotta sitten Arvo Hankki oli pitämässä Raamattuviikkoa ja eräänä iltana hän siellä sitten, kun näin kokousta päätteli, tai Raamattutuntia siinä, niin hän kyseli rukousaiheita. Ja yksi veli pyysi siinä sitten esirukousta, että Jumala antaisi hänelle kärsivällisyyttä. Niin Arvo siihen sitten niin kuin selvensi sen seurakunnalle, että rukoillaan veljelle ahdistuksia. Ja minä kuulin jälkeenpäin sitten, että tämä veli oli loukkaantunut siihen, että kun hänellä oli mielestä niitä ahdistuksia ihan tarpeeksi ja jopa ylikin sen. Ja nyt ahdistuksia rukoiltiin. Mutta Jumalan periaate on se, että taivaasta ei koskaan tule minkäänlaista valmista tuotetta paketissa meidän elämäämme, vaan se tuotetaan meidän elämässämme. Kun Jumala haluaa meissä kärsivällisyyttä saada aikaan, hän kasvattaa sen meissä. Ahdistuksissa. Ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Ja toivo ei sitten taas saata häpeään. Se on tämä jumalallinen periaate. Joku ehkä kysyy, että miten se sitä pystyy kasvattamaan. Minäkään en ihan tarkkaan sitä tiedä, mutta minä olen itse mielestäni tällaisen kaavan kuitenkin luonut, että kun ahdistukset ovat tarpeeksi suuria, niin me emme voi niille mitään. Vai voiko teistä joku, kun oikein tulee sellaiset ylivoimaiset vaikeudet? Jos ei voi mitään niille, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin olla kärsivällinen ja alistua. Ja kun sitten on kärsivällinen, eikä koetakaan tehdä mitään sille asialle, kun ei voi, niin ennen pitkään huomaa, että minä näköjään kestän tätä koetusta. Se on luonnollinen seuraus. Helppoa se ei ole, mutta se on kuitenkin koetuksen kestämistä joka tapauksessa. Ja sitten kun Jumala aikanaan vapauttaa siitä, ja sitten me joudumme uuteen koetukseen, niin se edellinen koetuksen kestäminen, se synnyttää toivoa, että Jumalahan auttoi minut siitäkin. Vaikeahan se oli silloinkin, ja pimeää oli, ja synkkää, ja ahdasta. Jumala auttoi siitä, jospa Jumala auttaa minut tästäkin. Ja taas kestetään koetusta. Ja toivo ei saata häpeään. Jos meillä on tämä oikea asenne, niin me selviämme näistä. Jumala meidät vie, ja alkamansa työn saattaa meissä voittoon. Nyt kun me joudumme arkipäivän elämässämme erilaisiin tilanteisiin, nimenomaan ihmissuhteissamme. Minulla on täällä yksi sellainen kirja, jonka luin tässä ihan siinä mielessä, että onko tämä kirja, jota voi suositella, Kipeät ihmissuhteet. Ja täytyy sanoa, että tämän kirjan kirjoittaja lapsuutensa sisäisessä rikkinäisyydessä on Jumalan armon avulla löytänyt tien sellaiseen tasapainoon, että vaikka hänen sisimmässään oli edelleen vertavuotavat haavat, niin hän pystyi elämään tasapainoisesti ja auttamaan toisia. Ja minä haluan kyllä suositella tuota kirjaa, jos jonkun ihmisen elämässä on juuri tässä vaiheessa menossa jotakin tämän kaltaisia, niin hanki tuo kirja ja lue. Se kirja ei luonnollisestikaan poista niitä vaikeuksia kerralla, mutta se antaa ehkä sinun käteesi avaimet, joilla sinä voit sen tilanteen hallita. Ja Jumala yleensäkin tässä maailman ajassa, hän ei käytä näitä tilanteita silleen niin kuin me toivomme. Meillä on sellainen kuva, joskus sellainen mustavalkoinen kuva elämästä, että meidän elämämme on joko huonosti tai hyvin. Toisten elämä on täysin hyvin niin, ettei siinä ole minkäänlaista varjoa. Ja minun elämäni on nyt tällaista huonoa. Minä en koskaan ole kokenut elämässäni vielä sellaista, että se olisi ollut ihan täysin hyvin. Minä haluan lohduttaa sinua. Ei se ole kenenkään elämä koskaan täysin hyvin. Jokaisen ihmisen elämä on kompromissia. Siihen sisältyy sekä myönteisiä että kielteisiä aineksia. Ja kun me vaikeuksissa Jumalalta pyydämme apua, niin Jumala hyvin harvoin kaikki vaikeudet puhaltaa pois niin kuin pilvet taivaalta. Sen sijaan Jumala tekee työnsä niin, että hän auttaa meitä, opettaa meitä elämään niiden vaikeuksien kanssa. Koska ne ovat luultavasti tarpeellisia meille. Tällä tiellä, jolla Jumala meitä kasvattaa taivasta varten. Ja ehkä sillä tiellä, niin kuin tässä tulemme näkemään, Jumala vielä saa aikaan sitten oman tahtonsa toteutumista meidän kauttamme myöskin eteenpäin. Mutta nyt kun tulee näitä tällaisia tilanteita, kaikki eivät ymmärrä samalla tavalla, kaikki eivät näe samalla tavalla. Siinä tilanteessa, missä olemme uskon elämässä, me voi olla niin, että toiset näkevät ihan eri tavalla. Ja silloin tulee sellainen mieli, että kun minä kerran käsitän tämän totuuden, niin tottahan minun pitää saada nuo toisetkin käsittämään se. Siinä on tilanne tavallaan petattu sellaiseksi, että siinä hyvin helposti syntyy riita ja kiista. Ja Paavali täällä toisessa Timoteus-kirjeessä neuvoo ja opettaa näin toinen luku toista Timoteus-kirjettä. Jakeet 23 ja 26. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Minulla oli nuorena sellainen heikkous, jota minä siihen aikaan pidin oikeastaan ansiona. Minulla oli kyky ja joskus halukin sanoilla murhata toinen ihminen, jos hän ei ollut minun kanssani samaa mieltä. Ja niissä tilanteissa minä jälkeenpäin jouduin sitten syviin tunnon haavoihin sen tähden, että minä löin kipeästi ja haavoitin toisia ihmisiä. Suututin heidät niin suunniltaan, että saattoi olla, että jonkun uskokin jopa meni siinä. Jehovan todistajien kanssa minä keskustelin paljon. Ne olivat minun mielestäni sellainen otollinen väittelymaaperä. Ja heidän kanssaan syntyi väittelyjä helposti. Sillä tiellä opin tosin tuntemaan heidän oppinsa ja käsittämään entistä selvemmin sen, että se on väärä. Mutta yhtään varsinaista Jehovan todistajaa minä en pystynyt voittamaan Herralle. Sitten vuosia myöhemmin minun silmilleni, tai oikeastaan sydämelleni sanotaan paremmin, avautui tämä Raamatun kohta. Että ei pidä riidellä, vaan pitää olla lempeä ja sävyisästi ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen. Kun se Jumalallekin on vielä ehkän varassa, että pystyykö antamaan mielenmuutoksen kaikille, niin kuinka toivottoman yritykseen minä olinkaan ruvennut, kun minä koitin muuttaa heidän mielensä. Ja minä olen näkemässä, että meidän tulee Jumalan edessä ottaa tämä asenne. Silloin kun on kysymys uskon veljistä ja sisarista, jotka samaa tietä vaeltavat, niin tyydytään mieluummin siihen Filippiläiskirjeen 3. luvun tasoon, missä Paavali kirjoittaa meille näin, Filippiläiskirje 3:15 ja 16. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on, kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Emme me kaikki näe kaikkia asioita samalla tavalla. Ei meillä kaikilla ole samaa hengellistä kypsyyttä. Enkä minä halua sanoa edes sitä, että välttämättä saarnaajalla on se hengellinen kypsyys sen pitemmällä kuin jollakin tavallisella seurakuntalaisella. Minäkin voin olla väärässä. Mutta minä haluan vilpittömästi vaeltaa Jumalan tahdon tietä. Minä tiedän, että te haluatte tehdä sen. Jos meillä jossakin kohden sitten on erilainen näkemys asiasta, niin pistetään se Jumala eteen pöydälle ja annetaan se olla siellä. Ei riidellä siitä. Kunhan mihin saakka olemme ehtineetkin, niin voimme vaeltaa samaa tietä. Kun sitten perille päästään, niin siellä sitten on aikaa keskustella niistä asioista. Ja siellä sitten on meillä varmasti ihan toisenlainen näkykin näissä tilanteissa, että me saatamme nauraa joillekin sellaisille yksisilmäisyyksille, joita täällä matkan varrella meidän mielessämme esiintyy ja mukaan suurena totuutena näyttäytyy. Paavali oli sellainen ihminen, että vaikka hänellä oli voimallinen jumalallinen ilmoitus asioista, ja toisaalta hän oli hyvin tinkimätön, hän ei tuumaakaan tinkinyt niistä totuuksista, mitkä hän oli saanut sydämelleen, ja hän saattoi olla hyvin kova vastustajia kohtaan, jotka tekivät suoranaista tuhoa, niin kuin Jeesus. Kun Jeesuksen puheita katsotaan, vaikka hän oli rakkautta täynnä, hyvyyttä ja armoa syntiselle ihmiselle. Mutta luetaanpa hänen lausuntojaan ulkopuolisia ihmisiä kohtaan, joiden hän tiesi olevan teeskentelijöitä ja tällaisia kieroilijoita. Hän kun tunsi, mitä ihmisessä on, niin ne olivat niin purevia ja joskus niin ivallisia, että minusta tuntuu, että me kyllä menettäisimme kuulijamme hyvin pian, jos rupeaisimme sellaisia viljelemään. Mutta luultavasti siinä ero olisikin siinä, että Jeesus tiesi, kenelle mikäkin sopii. Me emme aina tiedä ihan tarkkaan, mikä sopii meille itsellemmekään. Puhumattakaan sitten, että voisimme olla täysin tietoisia toistemme sielun tilasta ja liikkeestä. Paavali, kun hän kirjoittaa omasta asenteestaan tässä elämän koulussa ja uskon kilvoituksessa, niin hän kirjoittaa täällä ensimmäisen korintolaiskirjan 9. luvussa ja 19. ja 23. jae näin. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia. Lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Kun Paavali kohtasi ihmisiä, jotka tulivat erilaisista lähtökohdista, joilla oli erilainen tausta, erilainen elämän asenne kuin hänellä itsellään, niin hän ei tehnyt näistä eroista sellaista barrikaadia heidän välilleen ja ruvennut sotimaan heidän kanssaan siinä, vaan hän meni heidän rinnalleen ja alkoi siellä tehdä tätä työtä, mitä hän tuossa alussa lukemassani Raamatun kohdassa niin kuin kertoi, että hän julistaa ja neuvoo jokaista ihmistä. Neuvoja ei oteta vastaan, jos ne putoavat jostakin hyvin korkealta. Mutta jos meillä on varaa tinkiä omastamme ja kuunnella toista, niin me lunastamme itsellemme oikeuden myöskin puhua aikanaan. Ja kun tänä päivänä joskus tapaa uskovia ja varsinkin nuoria, niin minä olen mielessäni miettinyt tuota elämän asennetta. Sehän ei ole sinänsä tuomittavaa, se on tavallaan kypsymättömyyttä ja kasvamattomuutta. Että kun ajatellaan näin, että kun vapauteen kerran Kristus on meidät vapauttanut, niin minä saan tehdä ja olla ja elää ihan niin kuin minä tykkään. Ja kenelläkään ei ole siihen minkään sanomista. Onhan se jossakin määrin tietysti näin. Mutta emme me pysty kyllä mitään hedelmällistä vuoropuhelua käymään niiden kanssa, jotka sitten suututetaan tällä tavalla. Jos me haluamme rakentaa Jumalan seurakunnan yhteyttä, niin meidän pitää lukea esimerkiksi tämän veteraanin oppi, jota hän sovelsi itseensä. Koitan olla kaikille kaikkea. No te käsitätte, että omaa henkilökohtaista liikkumavaraa ei Paavalille paljon jäänyt. Ei siinä ollut monta jalan sijaa, missä Paavali olisi voinut sanoa, että tässä minä olen ihan ja tähän ei kukaan saa tulla puuttumaan, eikä saa sanomaan, että noin et saa olla. Hän koetti olla kaikkien mieliksi ja kyllähän se kuoleman tie tietysti oli hänelle itselleen. Mutta toisaalta se oli tie, jolla hän sai nähdä monen ihmisen kanssamatkaajan saavan avun Jumalalta. Minä toivoisin, että me käsittäisimme uskovina Jumalan lapsina sen, että vaikka meillä todella on vapaus Kristuksessa, niin sitä vapautta ei ole tarkoitettu yllykkeeksi lihalle. Meidän omia mielihalujamme palvelemaan ja meidän omaa itsepäisyyttämme, suorastaan jääräpäisyyttämme pyhittämään. vaan Jumala tahtoisi, että me kulkisimme käsi kädessä veljiemme kanssa. Ja jos minun veljeni ei voi astua minun kanssani tasatahtiin, niin mennään sitten hänen kanssaan siihen tahtiin, mihin hän pystyy kulkemaan. Kun tuolla Tukholmassa olin työtoverina Kaarlo Toivion kanssa 6 vuotta, ja hän oli kokenut työntekijä, jota minä opin arvostamaan, kun pääsin häntä ihmisenä hyvin lähelle. Hän sanoi joskus seurakuntaelämästä tällaiset sanat, jotka syöpyivät syvälle minun mieleeni. Hän sanoi, että seurakuntaa on hoidettava sillä periaatteella, millä Jaakob vaelsi Mesopotamiasta kotimaahansa isänsä kohtaamaan. Kun Esau tuli häntä vastaan ja sovinto oli solmittu, Esaulla oli 400 asemiestä ratsuillansa, niin Esau sanoi, että mennään yhdessä. Mennään samaa matkaa. Niin Jaakob sanoi, että kuule, sinulla on ratsumiehiä 400. Minulla on tässä äitejä pienten lastensa kanssa ja laumassa on imettäviä. Jos tätä joukkoa ajaa päivänkään kiivaasti, niin koko lauma kuolee. Meidän on rakastettava toinen toisiamme ja meidän on hidastettava askeltamme silloin, kun me havaitsemme, että veljemme tai sisaremme jalka onnahtelee. Tuettava ja autettava ja yhdessä mentävä. Ja ainakin minusta tuntuisi järkyttävältä, jos minä yksin tai pieni joukko minun kanssani taivaaseen tulisi. Ja Herra kysyisi minulta, että missä ne muut ovat. Sinulla oli paljon ihmisiä ympärilläsi. Ja minä annoin sinulle sinun vastuullesi seurakunnan. Minä sanoisin, että ei ne jaksaneet kulkea sitä vauhtia, mikä minulla oli. Niin Herra kysyisi, että kuka sinulle sen vauhdin antoi? Enkö minä antanut vastuun sinulle niistä, jotka sinun kanssasi kulkivat, siksi että sinä toisit heidät tänne perille? Ja minä haluaisin, että Jumala saisi antaa näkyä meille jokaiselle. Että meille tulisi vastuu toinen toisistamme ja me huolehtisimme heikoista. Ei Raamattu ole käskenyt huolehtia vahvoista, vaan heikoista. Ja jopa kärsiä heikkojen vajavaisuuksia. Se on Jumalan sanan neuvo ja opetus. Paavali tässä sanoo, että hän tekee tämän kaiken evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Jos Paavali ei olisi tätä elämän asennetta ja asennetta työssä omaksunut, niin olisi voinut käydä niin, että hän olisi itsekin luisunut pois evankeliumin vapaudesta ja valosta. Sillä, että meitä tässä näin yhteistuumin ja yhteistoimin kuljetetaan, sillä on valtavan suuri merkitys, sillä meidän elämämmehän jakautuu joka tapauksessa meidän henkilökohtaiseen osuuteemme ja sitten siihen yhteiseen. Ja se vuorovaikutus on olemassa sieltä yhteisöstä päin meihin päin ja meistä päin yhteisöön päin. Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirjeen 1. luvussa sellaiset sanat, jotka minä olen oppinut oikeastaan ymmärtämään ihan sellaisen aika arkisen esimerkin kautta. Tällä sanotaan 3:6 jakeeseen toinen korintolaiskirje 1. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme ja toivomme teistä on vahva. Kun olin Israelissa joskus 10 vuotta sitten, ensimmäisen kerran kävin timanttihiomossa. Israelhan on maailman johtava timanttien hioja maa, kun Hitlerin vainoja aikanaan Hollannin käsityöläiset pakenivat, niin heidän joukossa oli näitä timantin hiojia, juutalaisia miehiä, ja he menivät Israeliin ja Nataniaan, perustivat sitten timanttihiomoja, siellä on sadoittain niitä. Ja he sitä työtänsä tekevät siellä, harrastavat. Kun raaka timantti löydetään, niin se ei ole ollenkaan sellainen kuin mitä käytetään sitten koruissa, minkälaiseksi timantti on totuttu käsittämään. Se on useimmassa tapauksessa sellainen joku epämuotoinen, himmeä, vähän niin kuin joskus on tuollaista kvartsikiveä rannalla, meren rannalla, ja hiekka on sen huuhtonut siinä, siihen on tullut sellainen himmeä pinta. Kun se timantti tuodaan hiomoon, niin se ensiksi halkaistaan kahtia. Eli se on liian suuri sellaisenaan. Ja siinä on minusta muuten hyvä periaate. Meistä joskus tuntuu, että kun Jeesus minut pelasti, niin minä kokonaisuudessa olen niin hyvää aineista, että ei nyt yhtään murua saa mennä hukkaan. Herra näkee hyväksi halkaista kahtia. Sitten sen jälkeen, kun se on halkaistu, muuten se sahan pöly, mikä siitä halkaissussa jää, sitä ei heitetä hukkaan. Se pannaan talteen. Sillä on oma merkityksensä. Sitten sen jälkeen sitä ruvetaan hiomaan. Se halkaisussa syntynyt pöly, se kiinnitetään sellaisella erikoisliimalla teräslevyyn. Ja kun timantti on niin kovaa ainetta, että vain toisella timantilla voi sitä hioa, niin sillä halkaisussa ylijääneellä jätteeksi tulleella timanttipölyllä, sillä hiotaan sitten särmiä, 57 särmää tällaiseen briljanttiin. Ja siinä proseduurissa häviää noin puolet sen timantin painosta. Osa siitä menee hukkaan, mutta osa siitä pölystä pystytään näyttämään talteen. Nyt tässä on kuva meidän elämästämme hyvin pitkälle. Kun Jumala meissä työtä tekee, niin siellä vanhan testamentin puolella sanalaskuissa sanotaan, että rauta rautaa hio ja ihminen toista hioo. Me olemme timanttihiomossa täällä seurakunnassakin, ja jos joskus naapurin särmä sattuu meihin, niin se ei ole onneton sattuma, vaan se on Jumalan tarkoitus, koska niitä särmiä pitää koittaa hioa pois sileiksi. Ja kun ei voi muulla hioa kuin yhtä kovalla kuin mitä itse on. Muuten se ei ole mitään hiomista. Ja kun siinä sitten tulee tällaista, sanotaan nyt loukkaantumista ja kaikkea tällaista oheiskokemista ja kokemusta, niin kun Jumala meidät niistä hoitaa, niin eräänä päivänä me pystymme taas sitten vastaavassa tilanteessa olevaa ihmistä hoitamaan niillä kokemuksilla, että kuule, minäkin olen kokenut ihan tämän saman. Jumala on minut tästä auttanut. Sillä lohdutuksella, millä Jumala meitä lohduttaa, niin kuin tässä luemme, niin sillä me voimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Eli sekin, mikä meidän elämässämme on tällaista näyttää olevan kielteistä ja suorastaan jäännöstä, jätettä, niin se jossakin vaiheessa voi tulla hyödyksi. Ja minä haluankin sanoa sinulle, ystäväni, jonka elämässä on juuri tällä hetkellä vaikeuksia ja ehkä syviäkin ahdistuksia ja koetuksia, ja sinä ihmettelet niiden tarkoitusta. Ei Jumalan tarkoitus ole kiusata sinua, vaan Jumalan tarkoitus on valmistaa sinusta välikappaletta, joka voi olla hyödyksi toiselle samankaltaisia ahdistuksia kokevalle, sitten kun sinut Jumala on ylös siitä auttanut. Tämä on Jumalan suunnitelma. Mitään ei heitetä hukkaan, vaan kaiken pystyy Jumala käyttämään uudelleen ja tällä tavalla hyödyntämään sillä. Ja nyt jos meidän elämämme olisi tällaisessa umpiopurkissa taivaaseen kuljettamista, niin tätä ei tapahtuisi. Minä kokisin omat kokemukseni, murheeni, suruni, iloni, voittoni ja tappioni, ja veisin ne mennessäni, eikä kukaan niistä pääsisi osalliseksi. Mutta nyt kun tällaisessa yhteisössä vaellamme Jumalan seurakunnassa, mikä suuri jumalallinen viisaus, niin täällä niitä voidaan jakaa keskenämme. Ja meidän luoksemme voi tulla joku, joka luulee, että hän on ainoa maailmassa, joka kokee tämän kaltaisia ahdistuksia. Ja usein Jumala johdattaa sen niin, että hän tulee sellaisen luokse, joka itse on kokenut ihan juuri nämä samat. Ja voi sanoa, että tästä selviää vielä hengissä. Ei tämä elämä tähän pääty. Ja voi olla niin, että hänestä voi tulla edelleen sitten siinä ketjussa jälleen jonkun auttaja ja virvoittaja ja rohkaisija. Jeesus joutui kokemaan tämän, kun häntä tehtiin meidän lunastajaksemme ja vapahtajaksemme. Luetaanpa hebrealaiskirjeestä pari kohtaa. Hebrealaiskirje 2:17 ja 18. Ja sitten 4:15. Tällä sanotaan näin. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Tässä Jeesuksesta sanotaan, että hänenkin piti tulla ihmiseksi ja kokea kaikki ihmisen elämän nämä tällaiset koetukset ja vaikeudet, kiusauksetkin, että hänestä tulisi sellainen laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi, joka voi auttaa sitten kiusattuja. Nythän on ollut kovaa polemiikkia ja kohua tästä uudesta filmistä, joka jo 70-luvun alkupuolella valmistuu, mutta joka ei ole päässyt sitten sensuurista läpi ennen kuin nyt, ihan tänä syksynä. Siinä on vääristelty Jeesuksen persoonaa ja ennen kaikkea hänen sitä puhdasta mieltänsä, joka kauhistui kaikkea syntiä. Nyt tässä minun silmini osui yksi arvio. Joku pappi oli esittänyt sellaisen lausunnon, että ei Jeesus varmasti ollut kiusattu missään vaiheessa seksuaalisesti. Kyllä minusta tuntuu, että hän kiusausta koki, mutta siinä filmissä ei ole kysymys kiusauksesta, vaan hekumoinnista. Hekumointi on lankeemus, mutta kiusaus on se vihollisen vaikutus, jolla hän yrittää saada meidät lankeamaan. Ei se, että meitä kiusataan jollakin asialla, ei se vielä ole syntiä eikä lankeemusta. Joskus vilpitön jumalalapsi saattaa kauhistua sitä ajatusta, että kun minun sydämeeni tulee tällaisia himoja ja kaikkea tällaista. Vihollinen niitä heittelee, ne ovat niitä pahan palavia nuolia. Jumala tahtoo, että me selviytyisimme voittajina. Ei kiusaus vielä tahraa meitä, mutta se jos me lankeamme vaikka sitten vain mielen tasolla, se tahraa ja saattaa meidän oman tuntomme haavoittumaan. Jeesusta kiusattiin, mutta yksikään kiusaus ei päässyt hänessä lankeemuksen tasolle edes hänen mielensä sisimmässä kerroksessa. Hän voitti kaikki ne kiusaukset, mutta hän tietää, mitä on olla kiusattu ja taistella kiusausta vastaan. Ja sen tähden, kun Jumalan lapsi on kiusauksessa, niin hän voi myöskin auttaa kiusattua. Hänellä on mahdollisuus johtaa vapauteen ja voittoon niin, ettei tarvitse langeta syntiin. Täällä sitten sanotaan meille näin 4:15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän ymmärtää meitä ihan sellaisena kuin me olemme. Hän käsittää, mitä on olla ihminen, koska hän itse on ihmisen tien kulkenut. Mutta hän tietää myöskin, mitä on selviytyä voittajana. Ja sen tähden hänellä on voitossaan varaa lahjoittaa meillekin voittoa. Ja kun hän näkee meidän horjuvan ja sortuvan, niin hänellä on anteeksi antamusta meille. Jos hänellä ei sitä olisi, niin kukapa meistä olisi tiellä tänä päivänä. Hän on meitä armahtanut ja auttanut, ja hänen tarkoituksensa on viedä meidät perille. Jeesuksenkin piti tulla siis tällaiseksi ihmiseksi samalle tasolle, että hän voi ymmärtää ja auttaa. Joskus meistä tuntuu siltä, että Raamatun ihmiset, ne olivat niin yliluonnollisia ja niin ylen ihmeellisiä ihmisiä, että he sen tähden pystyivät palvelemaan Herraa niin koko sydämisesti ja tekemään niitä väkeviä tekoja, joita he tekivät. Kuitenkin Raamattu antaa meille toisenlaisen kuvan. Otetaanpa esimerkiksi Jaakobin kirje, 5. luku ja siellä Jaakobin kirjeen ihan nämä loppujakeet. Seitsemästoista ja 18. jae. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei satanut, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Väkevä Jumalan mies, yksi niistä, jotka jokainen uskovainen tuntee ja tietää, ja jota me suuresti arvostamme hänen uskonsa ja hänen rohkeutensa vuoksi. Mutta johdanto tähän ajatukseen oli tämä. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Yhtä vajavainen kuin mekin. Ihan yhtä vajavainen kuin sinä. Ja yhtä vajavainen kuin minä. Joskus kun minä luen elämäkertoja, uskovat omaiset tai työtoverit tai jotkut muut kirjoittavat Jumalan miesten elämäkertoja. Niissä on paljon hyvää ja mielenkiintoista, mutta minun täytyy sanoa, että joskus minä masentaa vähän elämäkertakirjojen lukeminen. Arvatkaapa mistä syystä. Kun siellä sanotaan, joku saattaa kirjoittaa esimerkiksi isästään. Muistaakseni Moodin poika kirjoitti yhden elämäkertakirjan hänestä, olen sen lukenut, ja monta muutakin tällaista, niin niissä saattaa olla tällainenkin lausunto, että minun isäni ei koskaan tarvinnut korottaa ääntään. Ja hän oli oikein hyvä ja taitava lapsen kasvattaja. Mulla välittömästi verho laskeutui sillä kohtaa. Minä en rohkaistu siitä tekstistä, se masentaa minua. Mulle tulee sellainen ajatus, että ei minusta koskaan voi tulla Jumalan miestä. Kun minä hermostun poikieni kanssa aina silloin tällöin ja en minä pysty niin hallitsemaan näitä tilanteita. Monta muuta tällaista asiaa. Mutta Raamattu, kun hän kertoo meille niistä suurista Jumalan miehistä, jotka elivät Jumalalle ja tekivät voimallisia tekoja. Raamattu ei vedä minkäänlaista meikkiä näiden miesten elämän heikkouksien päälle, vaan kertoo heistä sellaisina kuin he olivat. Ja kuitenkin he olivat Jumalan ihmisiä. Minä haluan sanoa nämä sanat rohkaisuksi veljelleni ja sisarelleni tänä päivänä. Me voimme olla väkeviä Jumalan ihmisiä, vaikka me olemme vain tavallisia ihmisiä, vajavaisia ihmisiä. Kun me haluamme Herraa palvella, kun me rakastamme Jeesusta ja rakastamme toinen toisiamme, silloin Jumala meitä auttaa niin, että meidän elämämme ei jää hedelmättömäksi ja hyödyttömäksi, vaan se tuottaa sen tarkoituksen, minkä Jumala on sille tarkoittanut ja suunnitellut. Voi olla, että me itse huomaa sitä koskaan tämän elämän aikana, eikä toisetkaan huomaa. Mutta jospa iäisyydessä, sitten kun kaikki nähdään pelkistettynä oikeassa valossa, jospa siellä saisi kuulla Herraltansa sanat, hyvä on sinä. Hyvä ja uskollinen palvelija. Aamen.